Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti niifa baay'atu kabajamuuf jaallatamuu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu. Akkuma yeroo darbe waadaa isinii gallee turre har'as Firaa'ol Girmaa wajjiniin qophii keenya kutaa torbaffaa isiniif qabanne dhiyaannee jirra. Qophiin keenya har'aa bu'uura raajii kan jedhu akkuma waliigalaatti yoo mata dureen keenya kan inni irratti hundaa'u. Akeektuuwwan fakkeenyotaa fi milikkitoota garaa garaa akkaataa itti kitaaba qulqulluu keenya hubannu nu godhan irratti xiyyeeffatee jira. Isaan kana qorachuu keessatti immoo bu'uurri raajii maalii kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Har'a egaa gara kutaa qorannoo keenya kutaa torbaffaatti tun darbin Firaa'ol kadhannaa nuuf godhee nu jalqabsiisa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Waaqarra kan jiraattu abbaa keenyaa. Sagaleeffannaa gaarummaanuuf guutuu hundumaatiif waaqa ofirratti maqaan kee haa eebbifamu. Dubbii sagalee keetii saaqannee jirra. Dubbii kee eenyullee hubatee hubachiisuu hin danda'u. Ifa samii irratti nuuf qabuudhaan qalbii keenyaaf yaada keenya keessa hubannaa bulchuudhaan dubbii kee akka ta'utti dubbisuu dubbachuu akka dandeenyu dhaggeeffatoonni keenyas bakka jiranitti ergaa kee hubachuu akka danda'an ayyaana kee hunduma keenyaaf ati baay'isi. Sagalee kee kanaan jijjiirtee mootummaa keessa miidhaaf nu qopheessi yoo jaalala keetii maqaa yesuusiin.
Egaa har'a akkuma jalqaba caqasuuf yaalee bu'uura raajii kan jedhudha qorannoon keenya kutaa torbaffaan kuni. Isaayaas boqonnaa 6 lakkoofsa 8 akka ka'umsaa yaada kanaatti nuuf caqasee jira qorannoon keenya. Yommus sagalee waaqayyoo isaa eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedhu nan dhaga'e achumaan ani immoo kunoo ani jira ana erginan jedheedha. Isaayaastu jedha waan kana qorannoo keenya ka torbee keessatti isaayaas teessoon samii balballi samii banamee fi ulfina waaqayyoo mul'ataan waa muraasa akka arge yeroo sana arge immoo waaqayyoon arguu isaatiin nama cubbamaa ta'ee waaqayyoon arguu isaatiin. Ulfinni waaqayyoo calaqqeen ulfina waaqayyootti mul'achuu isaatiin cubbamaa baay'ee araarrisa barbaachus ta'uu isaa baree waaqayyoon argee ani jiraachuu hin danda'u nan du'ee jedhe yeroo inni dubbatu ulfina waaqayyoo kanatti namni cubbamaan dhiyaachuun salphaa akka hin taane caqasuudhaan eegala. Ergasii garuu akka qorannoo keenya yeroo darbee irratti kiruubeloota suraafeloota keessaa inni tokko geemii iddoo ibiddaa jiru fuudhee arraba kootti waan buuseef cubbuun keessiif dhiifameera. Naan jedheedha erga sanaa booddee dhagaa kan inni jabaate waaqayyo eenyuun erga eenyutus ergaa nuuf dhaqa jedhee yeroo gaafatu anaan na erge ani jiraa hidhee isaas ija jabaate waaqayyoon ergaan sii dhaqa kan inni jedhe jechuudha. Waamamuu booddee waaqayyo oroo nama waamu hojii namatti kennu qaba. Egaa inni kun bal'ina seenaa isaatii kabiraadha. Mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irrattis waaqayyo. Isa waaqa kana hundumaa uumee fi ulfinni addaa kan isaaf malu ta'uusaa hundumaa kan danda'u ta'uusaa achirratti nuuf caqasaa. Ulfinni waaqayyoo kun immoo namoota cubbamoota ayyaanni waaqayyoo itti hirrate. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irrattis nu hundumti keenya cubbuu hojjenneerra ayyaanni isaas nutti hirrateera jedhamee akkuma caafame. Nama cubbamaan kun ayyaana waaqayyoo ulfina waaqayyoo kana baachuu akka hin dandeenye yoo maal ta'e malee akkuma isaas cubbuun isaa yoo isaaf dhiifame malee ulfina waaqayyoo baachuu akka hin dandeenye nutti hima. Egaa kanaan isin dhaabatu ilmi namaa cubbuutti kufuun waaqarraa fagaachuun ammas kufuun waaqarraa fagaachuun barmaata itti yoo ta'eyyuu waaqayyo tasuma dhalli namaa cubbuumatti kufaa akka afuuf waan hin uumneefi ilma isaa tokkicha ergee kufaatiin keenya kun furmaata bara baraa akka argatu godheera jechuudha. Kanaan wal qabsiise kun waan aanna ergee jechuu isaas kanarratti yaada bu'uuraa dabalataa akka ta'e nuuf laattuuf hin gara keetti dabarsa filaa'ol. Egaa ergaa irraa as keessa jirus maalii ka jirus karma duukaa laalaa deemna. Karaa kamiin ergaa raajii nu hubachiisuu danda'a ka jedhus asumarraan laallaa gara keetti darbeera.
Tole, akkuma ati yookaaste Isaayyaas yeroo inni wayyoo dhee ofiisaatiif bo'u kitaabni qulqulluun nuuf caqasa. Isaayyaas boqonnaa 6 keessatti argachuu dandeenya. Qorannaan keenya guyyaa har'a kan nu hubachiisu akkamittiin akka wantoota naannoo teessoo waaqayyootti argamanii jiran hiikuu akka dandeenyu, mallattoon isaanii maal akka ta'e, hiikkaan isaanii maal akka ta'e sirriitti gadi fageenyaan qorachuudha. Inni kan biraan hariiroo waaqayyoo ilmaan namootaa wajjin qabaachuu fedhuu fi bakka waaqayyoo namootaaf kennuu barbaadu maal akka ta'edha kan nuti agarru. Kanumaafidha yeroo garaa garaatti karaa mul'ataa namoota afeeree teessoo isaa bukkeetti kan inni haasofsiisaa tureef kanneen akka Hisqeelfaa, Isaayyaas faa, Yohaannis abbaa mul'ataa fudhannee ilaalle waaqayyoo wajjin kallattiidhaan yeroo isaan mul'ataan wal arganii wantoota baay'ee dubbii taasisan argina. Isaan keessaa tokko Isaayyaas dha. Akkuma ati jette Isaayyaas gaafa ifa samii argee teessoo waaqayyoo sana fuulduratti ofiisaa argee wanta kormaa miti kan itti dhagahame, gammachuu miti wanti isatti dhagahame, gaddadha ofiisaatiif gadde wayyoo ani waaqayyoon wanta argeef kana booda nan du'aa laata jedhe. Maaliif akkas jedhe qorannaan keenya fakkeenya baay'ee gaarii ta'e tokko nuuf kaasa. Waldaa tokkotu galma qabdutti galma kanaan dura moo fa'ee ture tokko haaristee dabalataan itti fayyadamuudhaa fi murteessiteedha. Galmi kun akkuma jedhan yaadaan itti quufanii bareedina isaatti quufaniitu ibsaa isaa qofa sirreessaniitu hin bareeda jedhanii of amansiisan dhiisanii jedha. Ibsaan isaas sirratee gaafa tajaajila laachuu jalqabu galmi hin sirranne bareedinni isaa hin gaa'u jedhanii waan ibsaa isaa qofa sirreessanii fi ibsaan gaafa ifu isa yeroo ibsaan hin jirree caalaatti galmi sun maal ta'edha? Fokkisaa ta'e argameedha. Baay'ee nama jibbisiisaadha. Isaayyaasiin kana tuqunnamee jira qorannaa keenya. Waa'ee Isaayyaasiin salphisee gaafa nuuf ibsuu barbaadu. Namni gaafa ifni itti ba'u abbaan mul'ata. Namni an mul'ata qaba jedhu jalqaba maaltu itti argama? Mudaa ofiisaatu itti argama jechuudha. Abbaan mul'ataa bara keenya maal fakkaatu yoo jenne kun mata duree kan biraa keessas nu gashee wanta ta'eef fagoo deemuu dandeenya wanta ta'eef kana kanumaan namni hundumtuu wanta naannoo isaatti ta'aa jiru akka madaalu barbaanna. Ergaa keenya dabarfanna. Garuu abbaan mul'ataa jalqaba ofiisaa arga. Utuun an mul'ata waa'ee keenya argin mudaa kun waa'ee kun arguu jalqaba caqasuu jalqaba sana booda ofiifan boo'u jalqaba akkuma Isaayyaas jechuudha. Isaayyaas ofiif gaafa boo'u gaafa ofii boossu furmaanni sii jira baay'isuu. Boo'ichi Isaayyaas ofiisaatiif wanta ture fayyu waan nan du'e jedhee wanta yaadee fi iddoo sanatti maaltu ta'e suraafiloota keessa inni tokko waan akka barbadaa ibiddaa fuudheetu arraba kootti tuqee jedha. Eenyuun an ergadha sagaleen jedhee kadhachaa ture tokkommoo jira. Yeroo sanatti namni sila cubbuu isaatiif bo'aa ture nan du'aa nan badaa'e namni sila gaddaa ture an jira ana ergi jedheetu yeroo inni konfidensii addaa itti dhagahame yeroo inni of kennee deemuudhaaf ergaa sana isaaniif dhaquudhaaf qophii ta'ee argina jechuudha. Iddoo kanatti tokko waaqayyoo namoonni hojii isaas ulfina qabeessa kana hojjechuus isaaniitti akka inni gammadu argina jechuudha. Garuu hojjechuudhaan dura maal gochuu? Abidda sanaan qullaa'uun akka namarra jiraatudha. Kanaaf wanti naannoo teessoo waaqayyoo ture suni taateen ajaa'ibsiisaan sun kanadha kan Isaayyaas arge. Suraafeel akka naannoo sana buufatee jiru akka inni ergamu naannoo sanatti akka inni erga akka ergamaatti asiif achi sochii akka inni waa gochuu danda'u Isaayyaasiin illee kan abidda arraba isaatti abidda buusee suraafeel akka ta'edha kan inni nuuf kaa'u jechuudha.
Abdii guddaan qaba. Waaqayyo nuuf illee yeroo nu cubbuu keenya hubannu qulqullummaa waaqayyoo yeroo nu yaadannee cubbamaa ta'uu keenya barruu suraafeel sana nu ergee akka nu qulqulleessuu danda'u waaqayyoo karaa kanaan akka nu gargaaruu danda'u abdii guddaan qaba. Kun abdii kan Isaayyaas qofa natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf abdii cubbamaa nama hundumaati. Cubbamaa cubbuu isaa hubatee guddummaa waaqayyoo hubateef waaqayyoo gargaarsa gochuuf qophaa'aadha. Ittaansee immoo karaa kiruubeelotaas waaqayyoo abdii nutti akka horee jiru nuuf hima kutaan ittaanu. Waa'ee Edeen keessatti uumama boqonnaa 3:15 irratti ilman nama eden ke sayarga gadi bafa mani boda abdi mali kabu ka jedu fi waan badani barbaran hafan kan fakkaatu wote ille uumama qonnaa sadii lakkoofsa 15 irratti abdii masiin dhufee dhalachuu erga kenname booda dallaa sana akka eeganiif waaqayyo kiruubeelota kaa'edha. Amma gaafa waaqayyo isaanii ayyamutti deebi'anii ol deebi'anii achi keessaa muka jireenyaa namaa kennu sanarraa akka nyaannee fi du'aa jiraatoo ta'anii cubbamoota bara baraan jiraatan akka hin taaneef waaqayyo abdiin ni kenne. Kirubeelota achi dhaabeedha. Kirubeeloonni kun utuu haasofnu mana qulqullummaa ijaaruu keessatti bahu boqonnaa 25 lakkoofsa 18 irrattillee waaqayyo Museetti yeroo mana qulqullummaa akka ijaaruuf ani saba koo gidduun buufadhaa mana qulqullummaa naa ijaaraa jedhee waaqayyo karaa ulfina isaatii saba isaa gidduu jiraachuuf yeroo abdii kenne teessoo araaraa isa fakkaatu mana qulqullummaa keessaa kutaa qulqulluu qulqullootaa keessatti fakkii kirubeelotaa akka inni teessoo araaraa sanarra dhaabuu fi itti meera jechuudha. Karaa kirubeelota sana gidduu dhaayifatu ba'aa ibsaan achi gidduudhaan haayifu dheera waaqayyo Museedhaanii ifisuun kiristoos jechuudha. Ulfina waaqayyo isa karaa ifa nu arginee fayyuu dandeenyu isa cubbuu keenya nutti agarsiisu akkati jalqabaa caqastee. Manni baay'ee yeroo dukkana ture suni omaan jiru jedhamee abdatamu gaafa ibsaa keessatti ibsan caalmaattu cubbuun xuraa ta'uunsaatti mul'ate. Akkuma kan Isaayaas waaqayyoon gaafa argu baay'ee nama cubbamaa ta'uunsaatti dhaga'ame yeroo karaa kirubeelota kanaa ifinu ba'u nuuf illee atiliistu cubbamoota ta'uun keenya nutti dhaga'ama jedheen abdii qaba. Uumama boqonnaa 3:22 irrattis egaa namni dhaaba edenii ergaa gadi ba'een booda waa'een kirubeelota kana balballi edenii kirubeelotaan akka cufame isa qofaa utuu hin taane kirubeelotni sun immoo billaa akka biddaa socho'u kan ofitti nama hin buunne akka qabatanii jiran nutti hima. Egaa waaqayyo abidda tap godhuudhaadha. Abiddi kun egaa abidda nama qulqulleessu kun waaqayyoon akka ta'e shakkii hin qabnu. Wanti nuyi qorachaa jirrus immoo kitaaba qulqulluu keenya keessatti fakkeenyonni bakka bu'een adda addaa akeekituuwwan as keessatti argaman kun eenyuun agarsiisu gara eenyutti akeeku ka jedhu ilaalaa deemaa jirra waan ta'eef egaa raajii akkamitti hubanna ka jedhuu fi waaqayyo abidda tap godhuudhaadha. Seera bo'oo boqonnaa 33 irrattis 32 yommuu ilaallu sabni Israa'el kunoo sagalee waaqayyoo dhageenyerraa ibidda gaara Siinaa irratti bobba'us arginerra kana argee kan jiraate homtuu hin jiru kana caalaa araarri nuyi argannu hin jiru lamuun achiin dhiyaannu ati sagalee waaqayyoo irraa dhageesse nutti miidhanii ulfina waaqayyoo gaara Siinaa irratti arganirraa kakka'ee hinduuna jedhanii akka sodaatanii turan hin argina. Mul'ata boqonnaa 21 keessattis Yerusaalem ishee haaraan. Suni isheen edeen isheen cufamte sun deebitee saba waaqayyoo warra qalbii jijjiirrataniif banamuuf akka jirtu isa duraa caalaa immoo iftee calaqqistee argamuuf akka jirtu ifi sun utuu haasofnu mul'ata boqonnaa 22 keessatti ifni isaaniif hin barbaachisu ifni isaanii kiristoos gooftichi jedhame waan caafamee fi Yerusaalem haaraan sun isa duraa caalaa miidhagdee iftee nuu dhuftii ettee Ellen White kitaaba ishee Patriarchs and Prophets kan jedhu irratti barreessiteetti. Kanaaf ifni sun ifa ulfina waaqayyoo akka ta'e abdii qabna. Egaa kun walumaa gala ifni sun godoo qulqullaa isa waaqayyoo ittiin namoota isaatti mul'atu sana keessa ibsaan akka ture. Ibsaan sun immoo kiristoosiin kan agarsiisu akka ture. Anifa biyya lafaatii hedhee dubbachaa ture waan ta'eef gara ifa sanaatti akka nu akeekan ilaaluudhaa fi egaa haayilaatii amma tokko haayi kanaa yoo ammana jenne. Isa kaan immoo dhaggeeffattoonni keenya bal'inaan qoratanii gadi fageenya isaa biraan ga'u dheen abdii qaba. Gara kutaattaa nutti si dabarsa firaa'ol waa'ima ibidda kanaa wajjin ol qabata. Gimii iddoo ibiddaa boba'u fakkeenya nu calaqqisu wajjin kan ol qabate irratti yaada muraasa akkanuuf cagastuun barbaada.
Kunis waa'ima kirubeel keessa kan inni haasaa jiru mata duree kana jalaa hin baane ammallee Hizqeel boqonnaa 18 yoo dubbifanne akkas jedha. Qochoowwan kirubeel jalaanis wanti harka namaa fakkaatu tokko hin mul'ate. Anis kunoo geengoo 4 kirubeel biratti nan argee tokkoon tokkoon kirubeel bira geengoo tokko tokkotu jira ture. Bifni geengoowwan kanaas akka dhagaa kirisooliitos hin calaqqisa ture jedha. Kirubeel maal akka inni fakkaatu iddoo kanatti bo'oo boqonnaa 25 lakkoofsa 18 irratti yoo deemnee ilaalle fakkeenya warqee kullee fami tokko dha kan achirratti waa isaa kaa'u. Yeroo baay'ee isaa yuunivarsiitii calaqqisuudhaan teessoo waaqayyootti siqanii akkasaan dhaabatanidha. Kiruubeloonni hojiin isaa maal gochuudha jechuudha akkuma sila kaastee teessoo waaqayyootti siqanii dhaabatu sana booda teessoo sanaaf immoo maal godhu ifa kennu jechuudha. Ifni teessoo waaqayyoo fuunduraa ba'u suni isaan biraa kan ba'udha. Uumamni lubbuu qaban arfan immoo naannoo sana akkasaan jiranidha. Tokko tokko isaanii kiruub jedhee waama Hizqeel gaafa waamu isaanis naannooma teessoo sanaattidha kan isaan argaman. Akka macaafni mul'ataa jedhutti fuulli isaanii tokko leenca fakkaataa, tokko joobira fakkaataa jedha, tokko sangaa fakkaataa, tokko immoo fuula namaa fakkaataa jedha. Hizqeel immoo gaafa dubbatu tokkoon tokkoon uumama lubbuu qaban sana arfanii fuula afur afur qabu jedha. Fuulli inni tokko kiruub fakkaataa jedha, inni tokko nama fakkaataa jedha, inni tokko joobira fakkaataa jedha. Inni tokko immoo leenca fakkaataa jedha. Hizqeel boqonnaa 10 fi yaada mul'ata kana wal bira qabanii dhaggeeffattoonni keenya kun akka isaan sirriitti gadi fageenyaan hordofan abdiin qaba. Kanuma natti fakkaata wanti naannoo teessoo waaqayyootti argamu suni bal'inaan Hizqeel boqonnaa 10 keessatti baay'ee argachuu dandeenya. Baay'ee geengoowwan afur yeroo kiruubeel ol ka'u kan duukaa socho'an ofirra immoo naanna'anii jedha. Gara fuulduraatti socho'aa jiru yoo ta'e gara fuulduraatti socho'u. Gara fuuldura booddeetti socho'uu yoo barbaadan naannoo isaanii barbaachisu. Akkuma jiranitti garuma qajeelu. Innaa uumama baay'ee dinqisiisaa akka inni ta'edha. Kana hubachuun baay'ee nama dhibaa. Hubannaan afurii qulqulluun namaaf kennuun garuu dhoksaasa kana gargaaruun hin danda'ama. Garuu teessoo waaqayyootti kan aanee jiru. Inni kan biraan kiruubeelidha jechuudha. Suuraa fi leenca ilaalleera. Kiruubeel amma hin jira. Uumamni lubbuu qaban arfan kun immoo hin jiru jechuudha.
Ani abdii guddaan horadhe asirraa maaliif barnootni adda addaa addunyaa kanarratti babal'ataniiru barnoonni sobaa. Achi keessaa warri waaqayyo hin jiru jedhanii kan amanan tu jiraate meerre deebiin kennuu jedhanii warri haasa'an jiru. Wantoonni baay'een yeroo karaarraa kaata waaqayyo eessa hiraree warri jedhan jiru. Waaqayyo teessoo isaa irra irra galanni saafa ta'u kana beekuun qofti boqonnaa namaaf kenna. Addunyaa haqa maleessa kana keessatti waaqayyo teessoo isaa irra akka jiru Hizqeelis akkuma kana Yohaannisis mul'ata isaaniitiin nu hubachiisaniiru. Isaayaas nu hubachiiseera. Kana beekuu qofti boqonnaa naaf kennanaaf dhuunfaa kootti. Egaa akkaataa teessuma waaqayyo qabuu fi saba isaatti karaa inni ittiin dhiyaate as keessatti argina. Isa bara duriitti immoo duubanuu deebisa. Isa yeroo duriitti waldaa Israa'el keessatti Israa'eloonni adeemsa isaanii gara biyya kanaanitti godhachaa turan keessatti seera lakkoofsa boqonnaa 2:3 kaasee aga 25 akkaataa teessuma hariiroo buufata godoo waaqayyoo fi sabni waaqayyoo akkamitti akka buufatan nutti hima. Gosoonni Israa'el hundumtuu dunkaana itti walga'an dunkaana mana qulqullummaa sanatti naanna'anii buufatuudha. Achi keessaa karaa ba'aa gosa tokko buufataa, karaa kibbaa gosa geggeessitoota gosaa tokko jira. Karaa lixaa immoo geggeessitoota gosaa tokko jalatti kan bulantu jira. Karaa kaabaa immoo geggeessitoota gosaa tokko jalatti kan bulantu jira. Kuni yeroo teessuma sana ilaallu akkaataa itti sabni waaqayyoo teessoo waaqayyootti naanna'ee yookiin mana qulqullummaa waaqayyootti naanna'ee akka buufatuuf waaqayyo karaa Musee isaan abboomedha. Sun egaa kan inni nu agarsiisu mana qulqullummaa isa samii keessatti akkaataa itti sabni waaqayyo gidduu isaanii buufatee isaanii wajjin itti jiraatuu fi akeektuu gara fuulduraati. Lafarrattis waaqayyo qajeelfamootuma sanaan isaan geggeessaa ture. Kun hamma immoo waaqayyo saba isaatti dhiyaachuuf isaan gidduu jiraachuuf fedhii akka qabu. Eden keessatti waaqayyo ijoollee isaa wajjin jiraachuuf yaalee ture. Cubbuun akka maatiin keenya warri jalqabaa waaqayyo irraa fagaatan godhe. Ergasii boodas karaa mana qulqullummaa isaatii waaqayyo kun yeroo kabiraa immoo isaan gidduu jiraachuuf yaalii godhe. Innis furmaatan arganne. Yeroo dhumaatiif immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Maatiyus boqonnaa 1 keessatti akka laallee waaqayyoon wajjin jira Amaanu'eel jechuu waaqayyoon wajjin jira jechuudhaan namummaa foonii uffatee dhufee namoota gidduu buufate. Isa dhumaa immoo mul'ata boqonnaa 21-22 irratti manni qulqullummaa Yerusaalem isheen iddoo buufata waaqayyoo taate saba isaa gidduu buufachuuf akka jirtu abdiin nuu kenname. Kun hundi egaa akeektuu waan gara fuulduraa akka ta'e barraa firoo gara dhumaatti. Yaada gabaabaan akka walitti nuu qabduuf gara keetti dabarse.
Tole akkuma arjetti gosoonni saba Israa'el arfan Efreem, Yehuda, Daanii fi Ruubeen jedhamu gosoonni kaasii kun arfanii. Isaanis bifa geengoo amma macaafni mul'ata kaa'u sanaa wajjin kan naannoo teessoo waaqayyootti argamanii wajjin wanta wal isaanii fakkeessitu jira. Tokkoon tokkoon isaanii alaabaa mataa isaaniidha kan isaan qabanii. Alaabaa Yehudaa irraa fakkii leencaatu jira. Humni lubbuu qabu inni tokko bifisaa fuula leencaa fakkaataa jedha. Kan Ruubeen immoo fakkii namaadha. Uumama lubbuu qaban arfan sana keessaa tokko fuula namaa fakkaata jenneerra. Inni tokko kan Efreemidha gosa sana keessaa inni sadaffaani. Inni immoo biftisaa bifa alaabaa isaarraa sangaadha kan jiru. Uumama lubbuu qaban arfan sana keessaa tokko bifa sangaa fuula sangaa fakkaata jenneerra. Kan Daan immoo joobiradha. Uumama lubbuu qaban arfan sana keessaa tokko immoo fuulli isaa fuula joobiraa fakkaata jedha. Kanaaf kitaaba qulqulluu akkasittiin walitti finnee yoo ilaallee fi sirriitti bal'inaan hubachuu dandeenya. Waaqayyos waa malee miti warra gosa Israa'el 12 keessa warra arfan kana akkasaan naannoo teessoo gabatee kabu waaqayyootti siqanii akkasaan taa'an kan inni godhe sababa mataasaa danda'e qaba. Kanaaf kanallee adda baasnee beekuun nu barbaachisa. Inni kan biraan waa'ima kiruubel keessaa utuu hin ba'iniin akkaataa kufaatii Luusferii fi kufaatii isaatiin dura ga'iinsa maal fakkaata ture kan jiru Hizqeel boqonnaa 28. Guutummaa isaatti yoo dubbifanne Hizqeel waa'ee kana baay'ee gadi fageenyaadha kan inni kaa'u. Isaayyaas boqonnaa 14 keessatti illee yoo dubbifanne inni ibsaa ibsituu akka ture dhagoota boba'an gidduu kan deddeebi'aa ture lafa ka'a. Hizqeel garuu akkas jedha keessumaa baasee Hizqeel boqonnaa 28 lakkoofsa 14 irraa. Ani akka kiruub eegduu isa dibamaatti sin dhaabee ati tulluu koo isa qulqullaa irra hin teesse ati dhagaa ibiddaa gidduus hin deddeebita turte jedha. 15 irraa ati gaafa uumamte jalqabdee hamma jedhiinsi keessa sirratti argamutti adeemsa keetti mudaan qabdu turte. Garuu ati sababii nagadi kee guddaa bal'ateef jalinsi keessa guutee cubbuus hojjette. Kanaaf ani tulluu waaqayyoo irraa akka wanta xuraa'aatti gad si darbadhee si balleesse. Yaa isa akka kiruub eegdichaa dhagaa ibiddaa sana gidduudhaas sin baase sababii miidhagummaa keetiif garaan kee hin koore sababii simboo keetiifis ogummaa kee. In balleessite kanaaf ani lafatti garsi darbadhee mootonni akka si ilaalan godhee jedha. Iddoo kanatti Luusifer mataansa maal ture jechuudha. Ibsaa ibsituu kiruub keessaa isa tokko ture jechuudha. Aangoo isaa kanatti baay'ee wanta gammadeef miidhagummaansaa yuunivarsiitiidhaaf kan ibsu wanta turee fi in kooree akka Hizqeel barreessetti of tuulummaatutti dhagaa nagadi kee waan bal'atee fi of tuulummaan si keessa bule jal'inni si keessatti argamee jedha. Kanaaf kiruub ta'umsaa fi kiruubeloota keessaa baafamee kan darbatanidha jechuudha. Kanaaf maaliif kufe kan jedhuu fi sababa koorumaa garaa isaatiif samiirraa gadi darbatamedha jechuudha. Walumaa galatti egaa qabiyyeen qorannaa keenya irraa kuni kiruub jechuun maal jechuudha? Suraafeel jechuun maal jechuudha? Bineensonni lubbuu qaban yookaan uumamni lubbuu qaban arfan maal akka ta'e gadi fageenyaan hamma danda'ama ta'etti wanta ilaallinetti fakkaata. Yeroo keenya irraan kan ka'e garuu dhaggeeffattoonni keenya gadi fageenyaan macaafa qulqulluu isaanii akka isaan qoratan abdiin qaba. Galatoomi.
Galatoomi firoogaa fardi biraan nama gaha malee waraanuudha. Warri mammaakanis karaa saaquudha. Warri kitaaba qulqulluu isaanii gadi fageessanii qoratan immoo dhufaana dhahanii kanarra kan caalu afuura isaatii waaqayyo isaan waan hubachiisuuf baay'ee barattoota dheen abdii qaba. Turtii keef waaqayyo baay'ee si haa eebbisu. Qorannoo keenya kutaa 8:7 qabannee dhiyaanna. Haga sanatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'eetu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Sodaachisaadha haalli keenya mana galgala. tambal bale gira abate a goban tur sigara dera yero tikko du isave gola bamu ant javame samhin kula umma barbaga gala zayenyu koppe pate ergamo ni gatti sujadu kelenso ta guler fani amadin girdi nadwasu olfu damu ta dawarsani yel kan wala ka dawfi inni kan dur bota gurnani sodiati sada ligenya mana kan gala kopodani kana fi unu dansa kanna komo sanni na maunduma deba wala fati kama lamni baragenya guni abitta tula bagulleta lubbo kesanol jajjuni jedelo dergamallalabe innagenye zamni barasi senatu irradebi amma indagatina garasi ergamoni gatti sujadu kelenso bagulle fani amadin girdi nadwa alfu da muta da warsani yel kan wala ka dawfi inni kan dubo da gurnani sodiati sada aligenya mana kan gala kopodani kana fi unu dansa kanna komo sanni na maunduma deba wala fati kama gairati dumurri Namnundu